piemēram, sestdien Daugavpils novadā sadega saimniecības ēka un aizdegās arī viena neapdzīvotā ēka no kūlas ugunsgrēkiem, savukārt svētdien Jēkabpilī aizdegās dārza māja. Brīdinās, ka kūlas ugunsgrēka degšanas platības ir bijušas diezgan lielas, tie ir ne tikai pāris hektāru platībā, bet arī 30, 20 un 15 hektāri, tāpēc mēs iedzīvotājiem atgādinām, ka kūlas degšana nevar būt kontrolēta, jo spēcīgā vēja un arī citu faktoru ietekmē liesmas ļoti strauji izplatās un tās var arī pārmesties ne tikai uz ēkām vai automašīnām, bet var arī ciest cilvēki. Būt atgādina, ka kūlas dedzināšana ir aizliegta. Tā ir arī administratīva sodāma rīcība, kas apdraud cilvēku īpašumu, veselību un dzīvību un, protams, rada arī būtisku kaitējumu dabai. Mēs aicinām iedzīvotājus šobrīd, kad ārā ir saulains un salīdzinoši silts laiks, noteikti sakopt savas teritorijas izvairoties no kūlas dedzināšanas, bet, ja pamanat, ka ir izcēlējis kūlas ugunsgrēks, nekavējoties zvaniet uz tālruņa numuru 112.